Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnatihi ila umidin. Permisa dan pendengar TV Roja TV beserta Surau TV dan Radio Roja, Radio Rai dan para radio-radio yang lain atau TV-TV lain yang ikut merilai kajian kita di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas-aktivitas yang antum lakukan pada hari ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita memperbanyak bersalawat kepada beliau agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan inayah serta berkah kepada kita. Man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa mengucapkan salawat satu kali untuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas selawatnya itu dengan 10 kali lipat atau 10 kebaikan selawat juga yang diberikan Allah SWT untuk umat yang berselawat kepada Nabi SAW, yaitu berupa keberkahan, karunia, keluasan rezeki dan lain-lainnya. Pemirsa serta pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah sirah mawiyah, masih seputar membahas faedah-faedah yang terkait dengan pelaksanaan hajatul wada, haji wada, yaitu haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam pembahasan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yaitu selesainya Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah, dan kita telah menjelaskan sedikit sejarah syariat tentang melempar jumrah, yaitu mengingat peristiwa Nabi Ibrahim saat-saat beliau akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak beliau Ismail. Dalam kisah yang masyhur, datang setan yang menggoda dan mengganggu beliau dan menakuti beliau dan menghambat atau mencoba menggoda beliau agar tidak melaksanakan perintah Allah tersebut dengan menakut-nakuti atau dengan mengingatkan betapa itu harapan Nabi Ibrahim sebelumnya untuk memiliki anak. Namun sekarang setelah anaknya dewasa mendapat ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, namun Nabi Ibrahim sallallahu Nabi Ibrahim alaihi salam melakukan pengingkaran ya terhadap godaan setan itu dengan cara melempar setan itu, kemudian dia ghasa fil ardi, artinya terbenam ke bumi, masuk ke bumi, dan sampai 3 kali itu kejadiannya. Dan kita telah membahas faedah-faedah tentang hal itu. Setelah Rasulullah SAW, ini kelanjutan pembahasan kita, setelah Rasulullah SAW melempar jumrah, jumrah Aqabah ya, beliau pergi ke tempat penyembelihan hewan hewan penyembelihan dam atau kiran beliau. Karena dari awal kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan haji kiran karena beliau membawa sembelihan hewan kurban hewan dam beliau dari Madinah, dan syariat keafdolannya adalah jika orang itu membawa damnya dari tempat tinggalnya, dari negerinya, maka afdol dia itu melaksanakan itu haji qiran. Jika dia tidak membawa, maka afdol baginya melaksanakan haji tamattu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyembelih. Ya, ini juga kaitannya sama dengan rangkaian Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim sebelum menyembelih Ismail, yang akhirnya diganti oleh Allah SWT dengan seekor domba dari surga ya, itu kan menyempar jumrah dulu, melempar setan. Kemudian baru melempar, menyembelih. Ya, yang akhirnya Nabi Ismail diganti oleh Allah SWT dengan seekor domba. Tentu dalam sejarah ini sedikit kita ambil pelajaran bagaimana peristiwa itu menjadi kenangan bagi umat Islam menjadi suatu syariat yang diikuti oleh umat Islam, yang meskipun di awalnya itu merupakan syariat Nabi Ibrahim, namun Allah SWT menjadikan banyak dari manasik haji itu mengenang sejarah, kesabaran, ketawakalan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan dakwah, dalam mengemban dakwah dan menjalankan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, di mana faedah-faedah ini sangat banyak sebetulnya, di antaranya bagaimana Nabi Ibrahim sukses dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Di mana beliau ketika itu melihat dalam mimpinya, ya, bahwa dia menyembelih anaknya sendiri, ya. Oleh sebab itu, ketika Nabi Ibrahim melihat mimpi itu, dia bertanya kepada anaknya, bagaimana pandangan wahai anakku tentang pendapat itu. Lalu Ismail menjawab, if al-yabati bima tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau wahai ayahku. Nah, ini menunjukkan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Ya, ini menunjukkan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Dan juga menunjukkan bagaimana kekesekuan Nabi Ibrahim ketika menerima ujian itu. Meskipun merupakan suatu perintah yang sangat berat, ya, merupakan suatu ujian yang sangat berat, Nabi Ibrahim dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana sulitnya Nabi Ibrahim menghadapi ujian itu, di mana dia sudah dalam waktu yang sangat lama merindukan kedatangan seorang putra. Ya, dan dia berbolak-balik dari negeri Syam, dari Palestina ke Makkah Mukarramah untuk menyilau atau untuk memperhatikan anaknya. Kemudian anaknya sudah terasa manfaatnya oleh Nabi Ibrahim di saat bagaimana dia membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tentu kalau kita lihat, ya, dalam usia yang sudah senja, ya, Nabi Ibrahim juga sudah tua, tentu sangat membutuhkan seorang anak yang selama ini sudah didambakan, begitu, ya. Namun datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan yaitu perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya. Ya, anak kesayangannya. Saya yakin, ya, kalau seandainya ini kita yang menghadapi, pasti kita akan merasakan sebuah kesulitan yang luar biasa. Mungkin bisa-bisa kita tidak lulus dalam menghadapi ujian yang berat tersebut. Ya, bayangkan saja dalam usia yang falamma balasa ma'ahu sya'ya, tatkala Ismail itu sampai usia yang sudah remaja dan sudah melihat bagaimana anaknya, ya, usianya sudah remaja, umur 18 tahun atau 20 tahun saat itu Ismail, ya, dengan tentu wajah yang ganteng, kokoh, ya, kemudian sudah lama dirindukan, betapa bahagianya kira-kira Nabi Ibrahim saat itu. Kemudian juga sudah merasakan kebaikan anaknya, di mana anaknya itu membantunya membangun Ka'bah. Namun tiba-tiba datang ujian ini. Mak, tentang ujian ini, saya kira, ya, itu sangat berat sekali untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT. Namun Nabi Ibrahim melakukan hal itu tanpa pikir panjang. Itu adalah suatu kekuatan iman dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang diperintahkan Allah itu pasti ada kebaikannya. Namun nyatanya memang iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang soleh. Nah, ini suatu pelajaran lagi. Ketika Ismail itu diganti dengan seekor kibas, ya, dengan ekor domba dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim meletakkan pisau itu di leher anaknya, ya, falamatala lil jabin, ya, ketika itu tiba-tiba Nabi Ibrahim karena tidak tegahnya melihat menyembelih anaknya, dia memicing matanya. Kemudian dia sembelih. Tiba-tiba kelihat rupanya yang tersembelih itu adalah seekor domba. Subhanallah. Ada pelajaran di sini. Yang pertama adalah kalau Nabi Ibrahim, ya, lulus dari ujian ini, yang lolos dari ujian dengan menghadapi begitu berat dengan menyembelih anaknya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga akan mengalami ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kadang-kadang datang dengan hal yang menggembirakan, juga datang dengan hal yang menyedihkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un, kata Allah. Wa nabluukum bil syarri wal khairi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum, wa nabluukum, ya, kami menguji kalian bil khairi wa syarr, dengan baik dan buruk, kemudian wa ilaina turja'un, kemudian Allah, kepada kami lah kalian kembali, kata Allah, kalian akan melihat, ya, balasan yang akan, apakah kalian lulus, akan lolos, akan mendapat ujian, dari ujian itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jika tidak tentu akan mendapat azab ataupun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim yang dikorbankannya adalah perasaan menyembelih anak yang kemudian anaknya sudah dicintainya, bagaimana dia lulus menghadapi kemudian dia. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Tentu kita bertanya, selama ini kadang-kadang kita sering tidak sukses melalui ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diuji dengan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak sukses menjadikan kemewahan itu sebagai jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Kita tidak sukses menjadikan itu sebagai jembatan menghantarkan kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunggu apa lagi? Ya, kita mestinya harus bersiap untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berkorban menekan agama Allah pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Mesti juga kita siap berkorban sebagaimana Nabi Ibrahim berani berkorban demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kecil atau pelajaran yang mungkin kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ketika dia menyembelih Ismail diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keduanya adalah setiap kebaikan yang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kebaikan, ya. Setiap perintah yang kita lakukan, ya, walaupun dari zahirnya itu adalah menyusahkan, menyulitkan, ya, mengecewakan, menyedihkan, tapi akan berakhir dengan kebahagiaan, pertolongan dari Allah, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang hadapinya, dan Allah akan beri rezeki dia dari arah atau dari tempat yang tidak pernah dia kira-kira, tanpa pernah dia prediksi, Allah memberikan rezeki buat dia. Satu keyakinan yang harus kita miliki selama kita berada di atas ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu menyedihkan, walaupun itu menyulitkan, walaupun itu membutuhkan pengorbanan, insyaallah Allah akan berikan solusi yang terbaik, yang menyenangkan, yang membahagiakan kita, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Para pemirsa, para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pelajaran yang dapat kita petik bagaimana kisah Nabi Ibrahim saat dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagaimana dia sudah dari lama merindukan seorang anak. Ya, istrinya Siti Sarah tidak bisa hamil dengan waktu yang begitu lama. Kemudian dia akhirnya menghadiahkan seorang budak perempuan kepada suaminya, Siti Hajar. Kemudian setelah hamil, melahirkan, dibawa ke Mekah. Dalam waktu yang sangat jauh, berbolak-balik dengan tempat yang sangat jauh, Nabi Ibrahim berbolak-balik. Itu rasa kerinduan, rasa cinta kepada anak-anak pasti luar biasa. Namun datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bagaimana kekuatan iman Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, wattabi' millata Ibrahim. Oleh sebab itu, laqad kana lakum fi Ibrahima, ya, uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sebenarnya Allah sebutkan di dalam Quran bagaimana bahwa dalam kisah Nabi Ibrahim itu ada ibrah dan qudwah, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan rasulnya untuk mengikuti millah Ibrahim, yaitu dalam menegakkan tauhid, kesabaran, ya, ketegaran beliau, ya, bagaimana beliau menghadapi banyak ujian sekali, di antaranya beliau pernah dibakar oleh Raja Namrud, ya, kemudian datang lagi ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ini, yaitu dia harus mengorbankan anaknya. Jika Nabi Ibrahim berkorban dengan anaknya, ya, bagaimana dengan kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah? Ya, tentulah kita mesti kita harus mengorbankan waktu kita, harta kita, pemikiran kita, atau kita punya jabatan, kedudukan, korbankan itu untuk demi agama Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan posisi itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Anda punya harta, jadikan harta Anda sebagai pembela agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu secara khusus di hari-hari lebaran ini, di hari-hari ini, satu syariat yang paling dianjurkan adalah yaitu ikut berkorban dengan seekor kambing yang akan disembelih insyaallah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, oleh sebab itu para pemirsa, para pendengar rahmat Allah SWT, itu sedikit pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Berikutnya pelajaran dari anaknya Ismail. Subhanallah, anaknya yang begitu birrul, yang sangat baik kepada orang tua, yang sangat taat kepada orang, yang sangat yakin juga kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya memberitahu kepada anaknya Ismail bahwa aku melihat dalam mimpi wahai anakku bahwa aku menyembelihmu, dan kita tahu bahwa mimpi para nabi, ya, para mimpi para nabi itu adalah mukjizat, ya, Nabi Ismail tahu hal itu, ya abati ifmal, ya, dia katakan kepada orang tua, lakukan wahai bapakku. Dia tidak katakan, masa saya mau disembelih ya ayah. Dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak mengajak diskusi, tapi dia langsung katakan kepada ayah, ifal, lakukan, ya, perintah Allah. Ini juga suatu bakti seorang anak yang dia bekerja sama dan dia membantu orang tuanya, yang dia memotivasi agar orang tuanya sukses menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang akan menjadi korban itu dia, walaupun dia itu yang akan menjadi tertinggal. Ya, ini juga bagi ibrah bagi seorang anak, hendak juga sabar menghadapi perjuangan orang tuanya. Ya, dia juga harus memotivasi perjuangan orang tuanya. Mungkin orang tuanya sebagai seorang dai, mungkin seorang ustaz, mungkin seorang, bagaimana dalam berjuang membela agama Allah, mesti juga mereka juga bersabar. Mungkin kadangkala ditinggal orang tua, sering ditinggal orang tua untuk pergi berdakwah, atau mungkin kekurangan-kekurangan materi karena orang tuanya sibuk untuk berdakwah dan seterusnya. Mestinya seorang anak juga harus menyadari posisi seorang tuanya, bahwa dia ketika redha mengizinkan orang tuanya untuk berjuang di jalan Allah, dia sudah ikut nimbrung mendapatkan pahala meskipun anaknya tidak ikut berjuang ke ladang dakwah bersama orang tuanya. Betapa orang tua merindukan akhlak seperti Nabi Ismail, yang dia tidak pernah menolak dan tidak pernah mengingkari dan tidak merasa berat untuk, meskipun dia yang akan menjadi kurban saat itu, dia dengan rela, dengan kelapangan jiwa dan dada, dia mengatakan pada ayahnya, ifal, lakukan wahai ayahku. Subhanallah. Inilah, ya, seharusnya sebagai seorang anak, mesti dia jangan memprotes, ya ayah, kenapa kamu wakafkan tanah yang begitu luas? Bukannya untuk kami. Kami ini kan juga butuh rumah dan segala macam. Ya, mungkin ada sebagian orang tua ingin berwakaf tanah untuk pondok pesantren, untuk membangun masjid. Kadang-kadang setelah orang tuanya meninggal, dipermasalahkan oleh wali warisnya kadang-kadang. Mestinya mereka itu adalah menjaga itu, mewakaf itu. Justru kalau bisa menambah, bahkan jika dia mampu, wakaf tanah yang telah diwakafkan, tanah yang telah diwakafkan orang tuanya, justru dia sendiri berusaha membangunnya. Mesti seperti itu, memotivasi orang tuanya dan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Ini yang harusnya sebagai seorang anak, bakti yang sangat besar kepada orang tua, dia berusaha menjadi seorang anak yang soleh. Sebenarnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar setiap kita menjadi anak yang soleh dan dapat dengan kesolehan menjadi suatu fasilitas berbakti kepada orang tua kita. Idza mata ibnu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, in qata'a amaluhu, putus semua amalannya, illa min salas, kecuali tiga hal, ya, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, ya, atau ilmun yantafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang diajarkan oleh orang tuanya, ya, oleh manusia tadi, awwaladun shalih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kita mungkin tidak punya apa-apa, tidak bisa berwakaf untuk orang tua, tetapi tidak sulit untuk berbuat baik, berbakti pada orang tua. Cukup kita menjadi anak yang soleh, tidak merepotkan orang tua dengan tingkah laku kita. Ya, kadang kita repotkan orang tua kita dengan tingkah laku kita, dengan sering terlambat pulang sekolah yang tidak benar, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, sholat sering ditinggalkan, mengaji enggak mau, disuruh belajar agama tidak mau. Bagaimana kita? Bahwa ketika kita mengecewakan orang tua, sungguh walaupun kita tidak memukulnya, tapi kita membuat dia malu di hadapan orang lain, membuat dia menjadi sedih melihat kita tidak menjalankan perintah Allah, itu sudah durhaka kepada orang tua. Kita sudah durhaka kepada orang tua kita. Maka kalau daripada Nabi Ibrahim terdapat pelajaran bagi para orang tua, dan bagi seorang anak terdapat pelajaran pada Ismail, bagaimana semestinya dia ketika memotivasi orang tua untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan agar orang tua kita mungkin sudah mendahului kita, di antara kita mungkin ada yang sudah meninggal orang tuanya. Bagaimana saya untuk membantu orang tua saya yang telah meninggal, Ustaz? Gampang, mudah. jadilah anda menjadi anak yang soleh. Rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, ya, bertingkah laku yang baik. Kebaikan-kebaikan yang anda lakukan akan mengalir pahalanya. Apalagi selalu mendoakan orang tua dalam setiap sujudnya. Subhanallah. Niscaya doa, satu kali doa yang kita untaikan untuk orang tua kita lebih berharga dari duit uang yang miliaran kita berikan. Coba bayangkan saat-saat dia akan disentuh api neraka. Saat itu anaknya memohon kepada orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Saat itu api yang sudah ingin menyentuh kulit orang tua kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa anak ini. Subhanallah. Manakah yang lebih berarti? Manakah yang lebih berguna? Manakah yang lebih berharga dari kita membangunkan orang tua kita sebuah gedung yang mewah, ataukah kita dengan menyelamatkan orang tua kita dari sentuhan api neraka? Para pemirsa, para pendengar yang mati Allah SWT, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi anak yang soleh yang dapat mengirim ke selalu doa untuk orang tuanya. Di mana orang-orang tua kita di sana sudah mendahulu kita, mereka merindukan kiriman-kiriman kita. Semua waktu dunia mungkin orang tua kita, ketika mereka masih hidup, kita bekerja di kota lain, dia merindukan kiriman, walau hanya sedikit dari anaknya setiap bulan, karena dia sudah merupakan tua renta, ya tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya, kita bekerja di tempat yang jauh, kadang-kadang kita lupa untuk menelpon, dan kadang-kadang orang tua kita butuh untuk kita perhatikan. Kalau di dunia orang tua kita merindukan anaknya, ya, merindukan kiriman anaknya, apalagi jika orang tua kita, ya, di sana, di alam kubur, di alam barzah, yang sangat merindukan doa kita. Siapa lagi, ya, kalau bukan kita yang akan membantu orang tua kita yang telah berada di alam barzah sana. Maka oleh sebab itu, marilah kita perbanyak berbuat kebaikan-kebaikan dan kan niatkan untuk kebaikan-kebaikan orang tua kita. Mereka yang telah meneteskan air mata untuk meneteskan air mata saat melahirkan kita, melalui dalam penderitaan hidup demi untuk membesarkan kita. Ya, demikian sedikit pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail, saat Allah Subhanahu wa taala menguji mereka berdua dengan yaitu diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk memilih anak beliau Nabi Ismail. Baik, berikutnya setelah kisah itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kisahnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyembelih hewan korban beliau, ya, dan beliau berkorban saat itu yaitu 100 ekor, ya, dan beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri itu sekitar 63, ya, badana. Jadi badana itu unta, 63, ya, unta yang beliau sembelih. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, untuk yang ke-100-nya, ya, yang dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini juga dapat faedah baru kita bahwa seseorang itu boleh saja berkorban lebih dari satu. Boleh saja kalau ingin lebih, kalau dia mampu, boleh, ya. Kemudian juga boleh mewakilkan sembelihan hewan korbannya. Di sini Rasulullah SAW setelah menyembelih dengan tangan beliau yang mulia 60 ekor badana, yaitu unta. Kemudian beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan sisa dari hewan korban tersebut. Kemudian beliau menyuruh untuk mengambil di setiap badana itu bid'ah. Bid'ah itu adalah potongan dari daging, sepotong daging dari setiap hewan yang disembelih itu. Ya, kemudian diletakkan di piqadrin fatubiqat. Diletakkan di periuk dan dimasak. Jadi karena antara sunnah kurban itu adalah kita memakan sebagian dari hewan kurban kita tersebut jika memungkinkan, kecuali kita menyembelih di tempat yang sangat jauh, ya. Sebelum kita bahas ini, kita sedikit berbincang tentang ahkamul hudiyah, bagaimana harusnya kayak kita akan memasuki insyaallah hari ini atau besok adalah tanggal 1 Zulhijjah. Berarti bagi antum-antum, bagi ikhwan dan akhwat, para kaum muslim muslimat yang ingin berkorban, ya, terutama kepala keluarganya, itu tidak boleh memotong kuku, ya, memotong rambut, mencabut bulu ketiak dan seterusnya, ya, sampai tanggal 10 Zulhijjah bagi orang yang mau berkorban. Bagi orang, kalau ibunya mau berkorban berarti ibunya dalam suku keluarga, kalau meniatkan korban itu untuk keluarga semua bisa. Seorang ayah yang berkorban dalam suku keluarga, dia yang tidak boleh melakukan itu. Kemudian juga hari-hari 10 Zulhijjah adalah hari yang sangat agung. Sebagaimana Rasul kita bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, "Ma min ayyamin al-amru salih habbu ila Allah ahabbu ila Allah, ma min ayyamin al-amru salih habbu ila Allah fi al-amru salih habbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayyam al-ashar." Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal soleh di hari-hari itu, yaitu dari hari 10 Zulhijjah ini. Lalu sahabat ada yang bertanya, "Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, la jihad fi sabilillah, sekalipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Wal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah, bahwa beramal saleh di 10 hari Zulhijjah ini adalah lebih afdal, lebih utama," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa rajulun, kecuali kata Rasulullah, kharaja bi nafsi wa mali wa summa lam ji bidzalika bi syai. Ya. Kemudian min dzalika bi syai, kemudian dia, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid dan tidak kembali lagi pulang. Ya. Itu memang tidak bisa dikalahkan pahalanya oleh beramal di amal soleh pada 10 hari Zulhijjah ini. Dan banyak lagi hadis dalil-dalil disebutkan para ulama, wal fajr wal layal ashar, ini juga ditafsirkan oleh wal layal ashar, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu dengan 10 hari Zulhijjah, 10 tanggal, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan wadhkur fi ayyamin ma'lumat, sebagian ulama juga menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk banyak-banyak menyadikkan lakukan amal soleh di 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah itu, ya, amal-amal soleh yang kita lakukan, ya, melakukan ibadah-ibadah yang wajib terutama dengan sebaik mungkin, kemudian ikutin ibadah-ibadah sunnah mu'akkadah, salat-salat mu'akkadah, qiyamul lail, duha, berinfak, berzikir, qiraatul Quran dan seterusnya, ya, bersedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan sebagian ulama menganjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah di hari-hari sampai 9 Zulhijjah. Dan apalagi 9 Zulhijjah jangan sampai kita lewatkan. Sebenarnya dan keutamanya sangat azim sekali berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu Allah an yukaffira sana qablah wa sana ba'dahu." Ya, yukaffir Allah, ini di mana Rasul kita menyebutkan, "Aku berharap agar Allah di antara ahtasibu Allah ya yukaffira sana lati qablahu wa sana ba'dahu." Jadi pahala puasa di hari Arafah itu adalah mengampuni dosa satu tahun yang berlalu dan satu tahun yang akan datang. Ya, satu tahun yang berlalu, satu tahun akan datang, itu diampuni dosanya dengan pahala puasa hari Arafah. Maka diharapkan kepada para pendengar, para pemirsa, kaum muslim muslimat, jangan sampai lewatkan puasa terutama 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah, pahalanya sangat agung dan azim sekali. Lalu mungkin ada akan bertanya, "Ustaz, bagaimana? Apakah kita kalau seandainya tanggal 9 Zulhijjah berbeda antara kita dengan Saudi Arabia? Umpamanya kita hari ini sudah tanggal 1, Ustaz. Ya, lalu Saudi Arabia besok baru tanggal 1. Berarti kan kita lebih dahulu satu hari. Mana yang kita ikuti?" Dalam hal ini ada berbeda pendapat ulama. Syekh Al-Albani dan lain para beliau menganjurkan ikuti orang berafa. Ya. Kalau orang berwukuf di Arafah itu hari Senin, maka kita puasa hari Senin. Jika orang berwukuf di Arafah hari Ahad, maka kita puasa hari Ahad. Adapun Syekh Wiman, para daimah dan lainnya, para ulama-ulama lain, mereka mengatakan puasa Arafah mengikuti ru'yah hilal di setiap negara masing-masing. Ya, ru'yah hilal di setiap negara masing-masing. Jadi umpamanya jika orang wukuf di Arafah hari Senin, padahal di Indonesia sudah tanggal 9 Zulhijjah hari Minggunya, maka afdolnya menurut pendapat ulama yang lain, Syekh Bin Baz dan para ulama lain di Saudi Arabia, lajnah daimah, itu puasanya hari Minggu. Itu berapa pendapat, dan bagi yang mau, ya, tentu kita memilih pendapat-pendapat yang lebih kuat adalah sebetulnya melihat amalan para salafus soleh dan amalan-amalan yang lain, ya, itu adalah mengikuti ru'yah masing-masing setiap negeri, ya. Karena kalau kita puasa, karena kita harus berlebaran sudah hari Seninnya, berarti kita tidak boleh lagi puasa hari Senin kalau tanggal 9 Zulhijjah hari Minggu. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah di negeri kita. Maka oleh sebab itu pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, ya, sesuai yang dirajikan kebanyakan ulama, dan juga maka kita mengikuti ru'yah negeri kita masing-masing. Tapi ulama lain juga memiliki dalil, karena Rasulullah SAW menyebutkan Yaum Arafah, bukan puasa 9 Zulhijjah, ya. Maka mereka mengatakan kapan orang berkuda Arafah, hari itulah kita melakukan puasa Arafah. Yang penting pendapat ini punya, ini ijtihad setiap ulama. Tapi dalam sejarah pelaksanaan, sebelum adanya media informasi, ya, HP ataupun media-media yang lain yang bisa mengetahui bagaimana kapan orang berkuda Arafah, semua ulama-ulama dahulu mengamalkan, yaitu dengan ibrah, dengan ru'yah setiap negara masing-masing. Karena dahulu belum tahu, ya, orang yang di Mesir saja enggak tahu kapan orang berkuda Arafah, tapi mereka pakai ru'yah masing-masing. Begitu juga di Syam, begitu juga di Baghdad dan lain-lainnya. Mereka pakai ru'yah masing-masing. Oleh sebab itu, kalau menurut sejarah, tarikh tasyrik pun kita lebih condong memilih pendapat puasa mengikuti ru'yah negeri masing-masing. Tapi kalau sama tanggal penanggalannya, ya, itu tidak bermasalah. Itu sedikit yang kita bahas tentang bagaimana, karena sudah sangat dekat, ya, bahkan mungkin hari ini atau besok sudah tanggal 1 Zulhijjah. Bagi setiap kita yang mau berkorban, terutama yang memiliki umpamanya dalam kepala keluarga ayahnya yang berkorban, atau kalau dalam kepala keluarga itu atau dalam keluarga tadi yang ingin berkorban itu anaknya yang tertua umpamanya, karena dia bekerja tapi tinggal masih dalam satu rumah, ya, anaknya itu yang enggak boleh. Ayahnya boleh motong kuku, ibunya boleh. Tapi kalau anak yang terbesar tadi yang dewasa di bekerja kemudian dia mau berkorban untuk keluarga satu ekor kambing, maka dia yang tidak boleh. Jadi siapa yang memiliki niat, yang memiliki biaya untuk berkorban, dia yaitu kepala keluarga atau yang memiliki wewenang tadi, itu yang tidak boleh memotong kukunya, ya, atau mencukur kumis, memotong kumisnya dan lain-lainnya. Kan lebih baik dibaca panduan-panduan buku-buku yang telah ditulis para ulama kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sangat berlian ini, waktu yaitu ibadah yang sangat agung di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya, itu adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita banyak beramal soleh di hari-hari tersebut, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, ma min ayyamin alamus soleh habu illallahi fiha min hadil ayyamin ashar, ya, tidak ada amal soleh di suatu sedak harda hari-hari yang beramal soleh padanya yang lebih dicintai Allah dari hari yang 10 Zulhijjah ini. Oleh sebab itu, semoga kaum muslimin diberi oleh Allah SWT, para pemirsa pendengar semua, diberi kekuatan oleh Allah SWT, kekuatan maliyah, kekuatan uang juga bisa untuk berkorban, ya, ikut menyembelih hewan kurban, dan juga dapat mengisi waktu-waktu yang 10 hari ini dengan berbagai amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit kita berbincang tadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian bagi jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah itu, ya, kalau kita tadi bicara masa 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak berhaji itu disunahkan berpuasa, tapi orang yang melaksanakan haji dia berwukuf di Arafah, dan ini sudah berlalu kita bicara masalah wukuf, itu tidak boleh dia berpuasa pada saat berwukuf. Orang yang berada di Arafah dan melaksanakan haji, dia tidak boleh berpuasa kecuali dia tidak melaksanakan haji. Ya, petugas tidak melaksanakan haji, dia ingin berpuasa Yaum Arafah, boleh saja dia. Ya, tapi kalau orang berada di Arafah dan dia melaksanakan haji, maka sunnah dan afdalnya dia tidak berpuasa. Ya. Tapi orang-orang yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa. Di tanggal 10 Zulhijjah, bagaimana amalan haji? Di tanggal 10 haji itu, ya, ketika Rasulullah SAW telah melempar jumrah, kemudian menyembelih korbannya, ya, kemudian juga beliau dan menyuruh memakan sebagian, memasak sebagian dari hewan korbannya, beliau makan. Kemudian beliau setelah itu mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya. Sebelum kita merinci ini, di bagi jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah itu banyak amal-amalan yang harus dia lakukan. Melempar jumrah, menyembelih hewan hewan apa namanya? Dam tamatuknya atau dam kirannya, bertahalul mencukur rambutnya, atau tawaf ifadah, ya, tawaf haji, ya. Nah, di antara amal-amal yang disyariatkan tanggal 10 Zulhijjah itu boleh didahulukan mana saja? Nah, dia umpamanya berapa dari Muzdalifah ini? Dari Muzdalifah kebetulan mobilnya dihalau oleh polisi atau polis ya, ke Mekah, sudah turun di Mekah tawaf afradah dulu. Tawaf dulu. Ah, boleh. Ya. Atau ketika dia mendapati jumroh orang lagi ramai ini, enggak bisa nyemper, dia langsung ke Mekah, dia tawaf, boleh. Atau dia mau cukur dulu juga boleh. Atau dia mau menyembelih hewan korban juga boleh. Karena Rasulullah SAW semua dalam hadis sebutkan oleh para sahabat, "Masuila an asya'in fi dzalikal yaum, qala la harj, if'alu la harj, if'alu la harj." Lakukan, tidak ada masalah. Lakukan, tidak ada masalah. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi para jamaah haji. Jadi boleh, mau mana saja. Yang penting dia melakukan dua hal, maka dia sudah bertahalul. Ya, kalau dia umpamanya tahalul sugro ya, tahalul sugro. Kalau dia sudah melepas jumrah, memotong rambutnya, maka dia sudah boleh memakai pakaian biasa. Ya, baru tahalul sugro dia. Nah, tahalul kubronya setelah melakukan tiga hal. Atau setelah tawaf ifadah. Nah, itu tawaf haji atau tawaf ifadah. Nah, itu bagi para jamaah haji pada tanggal yaitu 10 Zulhijjah itu. Waktu melemparnya sampai kalau memang ramai, ya, karena memang yang dilempar satu hari itu hanya satu jumrah. Kalau di hari-hari tasyrik itu melempar ada tiga jumrah, jadi agar ada jarak dan juga keramaian tidak terfokus pada satu tempat. Tapi tanggal 10 Zulhijjah pasti itu terfokus pada tempat, itu jumrah Aqabah. Nah, kita saat itu ya melihat kondisi, kalau terlalu ramai kita cari amalan yang lain, berkitauf ke Mekah atau menyembelih hewan tematuk kita atau hewan kiran kita, kemudian atau mencukur rambut. Lebih afdolnya adalah yaitu dengan botak atau mencukur habis ya, dengan apa namanya silet, dengan apa namanya, bukan dengan mesin yang memendekkan sekali, tapi bukan begitu maksudnya. Halak itu adalah dengan mencukur menggunakan pisau, karena Rasulullah SAW mendoakan para orang-orang yang mencukur habis itu, rahimallahu muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah, rahimallahu muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah, rahimallahu muhalliqin summal muqassirin. Jadi ketika Rasulullah SAW mendoakan untuk orang-orang yang mau botak ya, orang-orang yang mau mencukur rambutnya habis, didoakan dapat doa dari Rasulullah SAW 3 kali. Sedangkan orang yang memendekkan rambutnya hanya dapat doa dari Rasulullah SAW 1 kali. Kadang-kadang kita sudah menyinggung masalah tahalul, kadang-kadang jamaah kita akal-akalan dengan tahalul. Ambil di sini sedikit, samping atas, apa nama? Ujung atas, kiri kanan, itu namanya bukan tahalul. Itu namanya bukan motong rambut. Itu namanya main-main ya. Sini kadang-kadang kita berani berkorban uang ya, 40 juta untuk pergi naik haji. Hanya ini berkorban mencukur rambut saja berat bagi kita gitu ya. Padahal itu sangat disyariatkan dan dapat pahala lagi ya. Tapi kita lihat kadang-kadang jemaah kita di dalam mengambil sebuah keputusan kadang-kadang terlalu kita anggap agak suatu hal yang aneh gitu ya. Mengapa mereka berat untuk hanya mencukur rambutnya dengan rapi juga sekeliling sebagaimana memotong rambut biasa? Karena disuruh Rasulullah memotong rambut, bukan mengambil bagian-bagian tertentu dari rambut. Ya. Bagaimana yang pendapat ulama ada yang bolehkan memotong rambut walau hanya 3 helai? Itu maksudnya seperti pendapat Imam Syafi'i umpamanya ya, ataupun saat berwudu boleh mengusap yang di depan aja. Itu ketika ulama berbicara, bagaimana kalau orang itu enggak punya rambut, botak? Gimana dia tahalulnya? Cukup dengan 3 helai rambut yang sudah terpotong udah. Ya, begitu pula orang-orang yang tidak punya rambut, dia ketika berwudu dia cukup mengusap di sini saja, boleh saja atau dia kena sakit. Tapi enggak ada ulama yang mengatakan bahwa mereka semua sepakat yang utama di dalam tahalul itu adalah mencukur secara sempurna atau memotong secara total, secara seluruh bagian rambut kepala. Tidak ada ulama kita mengatakan yang lebih afdol itu adalah diambil sedikit-sedikit. Tidak ada ulama, satu pun ulama tidak ada mengatakan itu perbuatan yang afdol. Ya. Itu hanya ketika ulama kita berbicara bagaimana kalau seandainya orang itu tidak punya rambut atau dia punya masalah. Ya, ada penyakit dan segala macam. Itu dibolehkan para ulama, minimal dia ya punya 3 helai rambut di kepalanya sudah dipotong, itu berarti sudah tahalul. Itu yang dimaksud oleh para ulama kita. atau sedikit-sedikit yang apa namanya, apa ukuran orang itu sudah melanggar salah satu dari larangan ihram, itu dengan mencukur seperti itu. Tapi bukan mengatakan afdolnya adalah mengambil di sini sedikit. Enggak ada satupun ulama mengatakan itu lebih afdol. Semua ulama sepakat yang afdol itu adalah pertama adalah cukur total dengan menghabiskan rambut, atau dengan menggunting rambut dengan seperti biasa sempurna sekeliling dipotong. Ya, jangan diakal-akalin ya, sehingga ibadah kita tidak sempurna. Kita berharap menjadi haji mabrur, tetapi kita hitung-hitungan dengan Allah ya di dalam mencukur rambut. Ya, diambil sedikit di depan, di belakang, di samping kiri, kanan, sedikit. Itu namanya bukan mencukur rambut, tapi itu adalah main-main. Maka sebagian ulama mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita menyuruh anak kita, potong rambut kamu. Lalu dia pergi ke tukang cukur, dibilang sama tukang cukur, lalu dia, Pak, tolong yang di depan dikit, belakang dikit, samping kiri dikit, samping kanan dikit. Gimana kalau dia pulang, kembali lagi. Kamu gak cukur ya? Saya sudah cukur, Pak. Saya sudah cukur, ayah. Dia bilang sama kita, gimana cukur kamu? Tadi saya cukur, depan dikit, belakang dikit, samping kiri dikit, samping kanan dikit, gimana? Pasti kita marah. Kita saja tidak mau menerima sikap itu dari anak kita. Tapi kita kenapa? Dalam syariat Allah bermain-main di dalam hal seperti ini. Ya, oleh sebab itu, tahallul yang sempurna itu adalah dengan mencukur secara sempurna, memendekkan rambut, ataupun mencukur dengan secara total keseluruhannya. Nah, itu perkara tahallul. Kemudian berikutnya adalah tahallul tadi yang kita sebutkan. Jadi dua hal, tahallul sukhra, dia boleh memakai pakaian bebas tapi belum boleh melakukan hubungan suami istri sebelum dia bertawaf ifadah, ya. Itu masalah bagi para saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan haji di sedang dalam perjalanan atau sedang berada di kota suci, yang akan melaksanakan rangkaian ibadah haji dalam beberapa hari lagi. Semoga Allah SWT memberi mereka kesehatan, memberi mereka kemudahan-kemudahan, terhindar dari berbagai bentuk kesulitan-kesulitan di tanah suci Allah SWT, dan menerima ibadah mereka. Dan kami harap kepada saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, jangan lupakan untuk mendoakan saudara-saudaranya, karib kerabatnya, termasuk kita-kita yang berada di Indonesia, ya, penguasa, pemerintah kita, agar Allah SWT memberi mereka hidayah dan mendapatkan solusi-solusi terbaik dalam membangun bangsa ini. Itu sedikit tentang bagaimana bertahalul yang perlu juga kita ingatkan tadi. Kemudian waktu melempar jumrah bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji nanti, yang akan melaksanakan haji nanti, itu dari semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari, itu waktu yang afdolnya. Kalau sudah terbenam masih belum sempat melempar, itu masih boleh sampai malam hari. Ada rukhsah, qadha, namanya qadha, itu boleh. Ya. Kemudian juga bagi orang-orang tua atau anak kecil atau petugas-petugas, ya, yang mereka akan melayani jemaah haji, maka Rasulullah SAW membolehkan berangkat dari Muzdalifah setelah sepertiga malam terakhir. Nah, maka tidak, kalau petugas haji, orang tua, orang sakit, ya, itu anak kecil atau wanita yang tua, itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW dia melempar sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari sebenarnya diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW kepada Abbas yang dia adalah, karena dia bertugas sebagai petugas jemaah haji yang akan memberi minum jemaah haji, menyiapkan makan-makan mereka dan seterusnya, dibolehkanlah Rasulullah SAW untuk berangkat dari Muzdalifah dan melempar sebelum terbit matahari. Tapi waktu melempar itu, bagi kita yang tidak punya uzur, bagi kita yang tidak punya uzur yang seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu waktu melempar yang sah adalah setelah terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi kalau kita masih belum sempat dan orang masih ramai, kita boleh mengqadha sampai di malam hari. Baik, itu bagaimana cara melempar dan juga tahallul yang kita sampaikan pada saudara-saudara kita. Baik, kemudian disebutkan setelah Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban, kiran beliau, beliau mencukur rambutnya dan para sahabat mutifu nabihi. Jadi, sahabat mengelilingi beliau. Apa? Mengambil rambut beliau. Mengambil rambut beliau, yaitu bolehnya, ya, mayuriduwa antaqa sya'ratun illa fiyadi awahdi minhum. Jadi masing-masing mereka mengambil sehelai rambut Rasulullah SAW. tabarruk dengan zat Rasulullah SAW. Nah, ini akan kita bahas nanti masalah akidah ini. Hukum bertabarruk dengan athar salihin. Ya. Wabidzalika ahalla Rasulullah SAW, dengan telah bertahalunya Rasulullah SAW, ya, dengan itu sudah tahalun. Dan memakai pakaian, kemudian beliau memakai minyak harum, ya, sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Jadi setelah beliau melempar jumrah, kemudian beliau menyembelih, kemudian beliau mencukur rambut beliau, beliau memakai pakaian, ya, boleh mandi, memakai pakaian, minyak wangi, baru beliau pergi tawaf ke Ka'bah, tawaf ifadah. Baik. Dan orang-orang muslimin, muktadu nabihi, warga kaum muslimin, mengikuti bagaimana tata cara pelaksanaan Rasulullah SAW melaksanakan manasik haji pada hari itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk membagi-bagikan daging hewan korban yang telah disembelih sebelumnya. Baik, kita akan bicara sedikit ini hukum itu bertabaruk dengan asar solihin. Dengan zat Rasulullah SAW, semua ulama membolehkan bertabaruk dengan zat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yaitu mempunyai berkah di jasad beliau, ya. Jadi makanya di masa hidup beliau, seperti Maimunah, istri beliau menampung keringat beliau, ya. Ada yang mengambil sisa air uduk beliau, itu namanya bertabaruk dengan asar salihin, ya. Ada yang menampung air uduk beliau. Nah, ini di saat beliau bertahalul itu para sahabat mengambil rambut beliau, ya, untuk bertabaruk dengan jasad Rasulullah SAW. Para ulama kita menyalahkan segala sesuatu yang menyentuh rasa Rasulullah, seperti baju beliau boleh bertabaruk yang menyentuh Rasulullah SAW. Tapi tidak ada seorang pun para sahabat yang bertabaruk dengan tanah yang diinjak oleh Rasulullah SAW. Itu enggak ada. Pokoknya Rasulullah nginjak tanah ini, lalu diambil tanahnya sebagai tabaruk, enggak ada seperti itu. Jadi yang ada itu adalah memang dari jasad beliau, menyentuh jasad beliau sendiri, tapi tidak ada yang bertabaruk dengan jejak-jejak kaki beliau, enggak ada. Ya. Dan juga tempat-tempat duduk beliau enggak ada. Nah, ini juga kita ingatkan sebagian para jamaah kita yang masih awam, masih banyak yang suka mengusap-usap pintu masjid, tonggak-tonggak masjid dengan sorbannya atau dengan sarungnya atau memeluk-meluk dan seterusnya yang menyentuh dengan telapak tangan. Sebenarnya tidak ada bertabaruk dengan zat, ya, kecuali dengan zat Rasulullah SAW. Adapun bertabaruk dengan tempat-tempat yang suci, Ka'bah ataupun Hajar Aswad semacam itu, ya, cara bertabaruk mengambil berkah di Ka'bah itu bukan dengan cara mengusap-usap dinding Ka'bah, tetapi adalah bertawaf di Ka'bah. Bertawaf di Ka'bah. Karena tidak ada contoh dari para sahabat. Ya. Nah, itu dibolehkan bertabaruk dengan zat Rasulullah SAW atau sesuatu yang menyentuh langsung zat Rasulullah SAW, badan beliau. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah boleh bertabaruk dengan athar orang soleh? Cuma para sahabat bertabaruk dengan Nabi, bolehkah kita bertabaruk dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, tuanku-tuanku kita, boleh enggak? Dalam hal ini ada beberapa ulama yang membolehkan kias, mengkiaskan orang soleh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kebanyakan ulama, jumhur ulama, tidak membolehkan hal itu. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan seorang ulama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda sekali, ya. Tapi bertabaruk dengan ulama itu adalah dengan cara belajar ilmunya, mengamalkan ilmu yang diajarkan. Adapun baju mereka, sendal mereka, sisa minum mereka, itu tidak disunahkan kita bertabaruk. Tidak ada dalilnya di hal itu, ya. Kemudian, ya, apa dalil lain yang menunjukkan tidak adanya sunnah di situ? Karena para sahabat tidak pernah bertabaruk antara sesama mereka. Padahal di antara sahabat ada yang sudah jelas-jelas dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW dan dia masih hidup. Dan dia masih hidup. Seperti Abu Bakar Siddiq, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Zaid, ya, fil jannah. Ya, ada 10 orang sahabat, Talha fil jannah. Jadi ada 10 orang sahabat itu dinyata dan para sahabat tahu tentang hadis itu. Tapi tidak pernah ketika sahabat-sahabat lain setelah Rasulullah SAW meninggal datang ke rumah Abu Bakar, tolong mantrain, tolong apa namanya, baca-bacain ini air putih karena perut anak saya sakit, enggak pernah. Enggak pernah mereka mengusap-usap atau berebut bekas-bekas air minum Abu Bakar atau Umar atau Ali atau Utsman. Enggak pernah mereka mengambil bertabaruk dengan jasad-jasad ataupun sisa-sisa mereka. Nah, ini menunjukkan tidak para sahabat memahami bahwa itu hanya kekhususan Rasulullah SAW. Kalau seandainya dibolehkan kepada Rasulullah SAW, tentulah para tabi'in pun akan banyak bertabaruk dengan sahabat, ya, yang mereka temui, yang mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, bahkan mereka pernah menyalami Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya. Tapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat sesama sahabat yang lain, di mana para sahabat-sahabat itu ada di antara mereka yang sudah dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW, seperti yang tadi kita sebutkan, kemudian juga Ukasyah Ibnu Mihsan, yang di mana dia telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW salah seorang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Ketika Rasulullah memberitahu kepada sahabat, ya, tentang sebuah hadis yang urida alaihal umam, faraitu nabiyyan wa ma'ahu rajulan wa rajulani wa rajulani wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Kemudian sampai terakhir hadis menyebutkan Jibril menjelaskan setelah dilihat sebuah gerombolan begitu menghitam, kata itulah umatmu, di antara mereka ada yang masuk 70 ribu, di antara mereka sebanyak 70 ribu masuk surga tanpa hisab wala azab. Ketika itu Ukasyah bin Mihsan, ya Rasulullah, tolong doakan aku termasuk di antara kalangan mereka. Anta minhum, kata Rasulullah, engkau termasuk dari mereka. Dan tidak pernah sahabat, ya, berbondong-bondong ke rumah Ukasyah bin Mihsan untuk mengalap berkah, ya, untuk minta mantra-mantra dan seterusnya. Jika mereka mendapat kesulitan dalam berbisnis, enggak pernah juga datang meminta jimat-jimat. Mereka, jika mereka kesulitan untuk menjadi obat kepada orang-orang yang sakit di kalangan mereka, juga tidak pernah meminta obat ke Ukasyah dan seterusnya. Padahal dia itu sudah dipastikan masuk surga. Apalagi kita-kita, ya, sekarang ini siapa yang bisa memastikan kita masuk surga? Enggak ada. Ya, karena tidak bisa kita memastikan seorang pun masuk, walaupun kita zahirnya melihat soleh, rajin beribadah surah. Allah wa'alam, ya, biniyatihi. Allah yang tahu amalan batinnya, Allah yang tahu hakikat dari amalnya, bagaimana dia husnul khotimah atau tidaknya, Allah yang tahu. Maka oleh sebab itu pendapat yang lebih benar adalah tidak dibenarkan bertabaruk dengan asar salihin atau dengan orang-orang soleh, dengan pola yang dilakukan kepada Nabi, ya, dengan pola yang dilakukan, tapi dengan belajar kepada mereka, mengambil ilmu mereka, mengamalkan ilmu mereka. Bukan berarti juga tidak diharapkan hormat, ya. Beda antara hormat dengan ngalap berkah, ya. Menghormati mereka boleh, ya, di antara ulama boleh mencium kening mereka, atau sebagian ulama ada pula mencium ketika bersalam dengan mereka, tapi bukan berarti itu dari bagian ngalap berkah, tapi dari cara penghormatan, ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Bukan berarti kita tidak hormat pada ulama, wajib kita hormati mereka. Ada mereka orang-orang yang mulia, insyaallah kita berdoa kepada Allah sedemikian, tapi bukan berarti kita berlebih-lebihan dalam menghormati mereka. Nah, itu tentang penjelasan yang dapat kita bahas. Ketika para sahabat berebut dengan mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang hukum ngalap berkah, ya. Ngalap berkah itu benar ada, tetapi telah kita jelaskan sebelumnya, ada nas menunjukkan bahwa di situ ada berkah, dan kemudian kita dalam mengambil berkah itu mestinya harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Kita sepakat bahwa tempat-tempat suci adalah tempat yang berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Masjid adalah tempat yang berkah. Tapi kalau di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalap berkah bukan dengan cara tidur di sana, ngalap berkah bukan dengan cara memotong-motong tikarnya, bukan dengan cara mengelap-lap tonggak masjid itu, ya, bukan mengusap dinding masjid. Ngalap berkah di masjid Nabi SAW adalah dengan banyak salat sunnah di sana, ya, salat berjamaah di sana, kemudian baca Al-Quran di sana, belajar ilmu di sana. Itu ngalap berkah di situ. Kemudian Ka'bah, semua kita sepakat itulah berkah, tapi bukan berarti kita harus mengusap-usap dinding Ka'bah. Ngalap berkah di Ka'bah adalah dengan banyak beribadah di situ, salat, kemudian tawaf, ya, dan seterusnya, berdoa dan seterusnya. Itu cara ngalap berkah. Jadi ada nas bahwa itu adalah tempat yang berkah di bulan Ramadan. Ini kita tempat-tempat berkah. Ada yang berkah itu kadang-kadang ada merupakan tempat, kadang-kadang merupakan masa. Masa-masa yang penuh berkah, bulan Ramadan adalah masa yang penuh berkah. 10 hari di awal bulan Zulhijjah, masa yang penuh berkah. Bagaimana kita ngalap berkah? Lakukan sesuai dengan tuntunan syar'i. Itulah pola kita, cara kita mengambil berkah di tempat-tempat, waktu-waktu yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang dapat kita bahas dulu dalam kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah, yaitu bagaimana Rasulullah SAW setelah tawaf ifadah, dan bagaimana beliau tawaf ifadah. Kita akan lanjutkan insyaallah. pada kajian yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita untuk berjumpa, ya kita akan lanjutkan bagaimana Rasulullah SAW setelah beliau memotong rambut, beliau memakai pakaian, kemudian bersih, memakai minyak harum, dan berangkat ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan kita akan mengambil juga sedikit pelajaran-pelajaran pada manasik-manasik selanjutnya, bagaimana kondisi Rasulullah ketika di Mina, apa saja yang baru lakukan di 3 hari itu, bagaimana bagi jemaah haji untuk melempar jumrah pada 3 hari, hari-hari tasyrik, ya. Nah, itu akan kita jelaskan insyaAllah pada misi yang akan datang. Untuk pada kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita kembali kepada akhi madu kita dari Jakarta pada kesempatan ini.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah Ustaz telah sampaikan kepada kami. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan faedah dan memberikan khasanah ilmu untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita peroleh di majelis ilmu ini. Dan kini saja kami akan membuka sesi yang kedua. Bagi Anda yang telah memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa Anda ajukan via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Kemudian untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Sebagai awalan, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaannya dari Dedi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah amal baik yang kita lakukan di dunia, amalan-amalan baik apakah yang bisa kita lakukan di dunia, yang kita niatkan untuk orang tua, yang nanti maksudnya akan nyampai kepada mereka yang telah meninggal, kedua orang tua kita, sehingga menjadi penghalang siksa kubur buat mereka. Dari Dedi di Bogor, Ustaz, silakan.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menjaga akh Dedi di Bogor dan peserta keluarga dan kita semua. Pertanyaannya, apa amal-amalan yang mungkin untuk dapat kita yang dapat kita lakukan dan itu menjadi bantuan kiriman untuk orang tua kita yang telah mendahului kita di alam kubur sana. Sebenarnya yang dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, amal-amal yang tidak terputus, pertama tentu doa, doa pasti, ya. Itu banyaklah berdoa, doakan selalu orang tua kita. Jangan Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu, Allah maghfirlah walidati waliwali, Allah maghfirlahu warhamha, Allah maghfirli walidi. Ya, kita doakan, banyak berdoa, itu yang pertama. Doa sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah yaitu sebenarnya tadi doa ini sudah jelas tadi, doa waladun shalih yad'ulahu. Ya, kemudian juga yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Niatkan ketika kita bersedekah, ini sedekah orang tua saya. Ya, umpamanya kita punya duit yang cukup, punya uang yang cukup, kita bangun masjid, kita katakan ini adalah infak dan sedekah jariahnya orang tua saya. Ya, makanya kalau di negara-negara Arab, ya, atau Saudi atau Kuwait, ya, sering mereka itu anaknya itu berwalidainya itu adalah, maka banyak mereka punya tawaran-tawaran masjid itu begitu. Ketika anaknya sudah memiliki kemampuan, dia berencana membangun masjid untuk orang tuanya. Jadi diharapkan itu wakaf orang tuanya, bukan wakaf dia. Dia niatkan wakaf ini, wakaf orang tua saya masjid ini. Ya, dia bangunkan masjid. Jadi banyak berimpak atas nama orang tua kita. Membantu anak yatim, membantu pondok pesantren, membantu kegiatan-kegiatan agama. Dan niatkan itu infak orang tua kita. Ya, sedekatun jariyah untuk orang tua kita. Ya. Kemudian biru membuat baik kepada teman-teman sejawat dulu waktu orang tua kita masih hidup. Nah, kan ada itu teman-teman sama sekolah yang juga mungkin orang tua kita pernah bercerita kepada kita, ya, abi dulu, umi dulu selama sekolah dengan si pulana, dengan ibu itu, ya, dia sangat baik, atau dia cerita-cerita ataupun yang seusia dengan dia di kampung dia, itu kita bir. Cumana juga Rasulullah SAW ketika Khadijah telah meninggal, beliau ketika menyembelih kambing atau apa, beliau hadiahkan itu kepada teman-teman Khadijah, ya, beli teman-teman Khadijah. Nah, itu. Jadi berbuat baik kepada teman-teman ayah kita, teman-teman ibu kita. Kita buat baik kepada mereka. Kita belikan ketika Idul Fitri mungkin baju lebaran, ya, di bulan Ramadan kita kirim duit. Nah, bersedekah untuk mereka. Kita hubungin silaturahim dengan mereka, ya. Nah, itu cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Jadi berdoa, sedekah tunjariyah, kemudian apa lagi? Yaitu berbuat baik kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya juga, ya, kepada bibi kita, kepada paman kita, itu kita berbuat baik kepada orang tua kita, silaturahim yang kita hubungkan, silaturahim orang-orang tua kita itu, ya, berkunjung ke ponakan-ponakan dia, kita lihat, ya, kemudian saudara dan teman-temannya sama sekolah, sama perjuangan, ya, dan itu yang dapat kita jelaskan. Adapun poin yang lain seperti mulai menghadiahkan pahala-pahala, itu tidak ada dalil dari syar'i, tapi sebagian ulama ada yang membolehkannya. Ya, umpamanya kita baca Al-Quran, niatkan pahala untuk orang tua kita, itu sebagian ulama ada mengatakan membolehkan, tetapi kita lebih fokus kepada yang ada contoh dan dalil syar'inya. Ya, karena tidak ada contoh dari sahabat, mereka ketika membaca, ketika sholat meniatkan hadiahnya untuk seorang, ketika mencapai niatkan pahala untuk seorang, tidak ada. Tapi kalau sedekah ya ada, ya, atau kita boleh menghajikan orang tua kita. Jika kita sudah berhaji, kita niat haji lagi, berhajikan orang tua kita. Kalau kita mau umrohkan orang tua kita, yaitu amal-amalan yang mungkin untuk kita kita lakukan dan kita niatkan untuk orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk saudara Dedi di Bogor yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami akan membacakan dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apabila kita berkurban di rumah, apakah ada kewajiban untuk bercukur setelah penyembelihan hewan kurbannya? Terima kasih Ustaz, silakan.
Apabila kita berkurban, tadi kita sudah menjelaskan di mana di awal masuk Zulhijjah sampai kurban kita disembelih, kita tidak boleh yang kita sendiri, ya, jika ayah atau ibu, ya, yang tidak boleh ibu kalau dia yang punya kurban, atau ayah atau anak, dia sendiri yang tidak boleh, tapi anggota keluarga lain boleh meskipun mereka mendapat pahala jika diniatkan itu untuk satu keluarga korbannya. Nah, setelah kita disembelih korban kita, kalau memang kuku kita sudah panjang, ya, maka oleh sebab itu sebelum masuk Zulhijjah mestinya kita sudah bersih, itu kita dianjurkan memotong kuku juga agar nanti jangan sampai saat sebelum 10 hari itu kuku kita terlalu panjang, yang itu kurang bersih dan seterusnya macamnya. Tapi kalau sudah panjang, ya, dia itu dianjurkan, ya. Tapi wajibnya bagaimana? Kalau kukunya tidak panjang, ya tidak wajib. Tapi kalau sudah kumisnya sudah melebar panjang, kemudian juga bulu ketek yang serupa macamnya juga, itu ya hukumnya diwajibkan untuk membersihkan hal itu. Tapi wajib dalam artinya harus setelah selesai sembelih kurban harus melakukan itu, tergantung kondisi masing-masing. Kalau memang dia tidak bulu keteknya enggak panjang, kumisnya enggak panjang, kukunya enggak panjang, tidak ada hal yang wajib seperti itu. Jadi hukumnya tetap kembali seperti sebelumnya. Ya, hanya wajib apabila memang itu sudah layak untuk dilakukan, melaksanakan memotong kuku dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan berikutnya kami masih bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya, ketika sewaktu sa'i berdoa, pertama, sewaktu naik ke bukit Safa, mengangkat tangan berdoa dengan tuntunan Nabi. Lalu jalan melewati tanda lampu hijau, dan sampai di Marwah. Lalu naik dan membaca doa seperti yang di Safa tadi. Dan menurut buku tuntunan haji, sesuai sunnah yang ana baca, doanya dibaca 3 kali. Jadi, di mana yang ketiga, Ustaz? Di mana posisinya dan apakah juga mengangkat tangan? Syukron dari Ummu Fahri di Kampar Riau. Silakan Ustaz.
Baik, Ummu Fahri di Kampar Riau, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Yang dimaksud ketika kita berdoa di atas Bukit Safa dan Marwah itu, sebelum menaiki Bukit Safa, pertama sekali kita membaca firman Allah SWT, Innas Safa wal Marwata min sya'irillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Itu saat kita berjalan naik ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa, kita mengarah ke kiblat. Kalau bisa lihat Ka'bah, kemudian mengangkat tangan kita, membaca doa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazabal ahzaba wahda. Kemudian kita doa bebas. Ya, Allahumma fili wali walidayya warhamna kama rabbani shaghira, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Allahumma rzuqni, Allahumma arhamni, Allahumma fili. Semua dibaca lagi doa yang pertama tadi. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. masih tempat itu kita berdoa di situ. Jadi bukan berarti pindah-pindah, berdoa tiga kali maksudnya di sini satu kali, pindah lagi sini satu lagi-lagi, enggak, bukan, maksudnya bukan pindah-pindah tempat kita. Dimaksudnya kita di tempat yang sama mengulang doa itu tiga kali. Ya, mungkin dalam dalam bahasa berdoa tiga kali maksudnya di sini satu kali, di sini satu kali, di sini satu kali, bukan. Maksudnya mengulang bacaan tadi tiga kali dan kita di tempat itu mengangkat tangan kita. Dan di antara doa-doa itu kita berdoa bebas. Berarti kita berdoa bebas dua kali. Setelah baca pertama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhirnya baru doa bebas, kemudian ulang lagi di tempat itu saja berdoa angkat tangan, ya, baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhirnya doa bebas, kemudian baca lagi, setelah itu baru kita berjalan ke Marwah. Sampai di Marwah kita juga begitu, kita arahkan, kita mengharap ke kiblat, ke Ka'bah, dan kita angkat tangan. Seperti tadi di tempat yang sama kita baca mengulang doa tadi tiga kali, bukan berdoa tiga kali maksudnya, mengulang tiga kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazabal ahzaba wa'da. Nah itu yang kita ulang tiga kali di tempat yang sama, ya, wallahu alam bisawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke via telepon. Silakan Anda menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Kecilkan terlebih dahulu volume televisi dan radio Anda. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, gimana?
Dari Filiana di situ Bunda Jawa Timur.
Silakan Filiana, pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini mengenai puasa, itu akan ada puasa satu hari kan, ada puasa dua hari antara tanggal 8 dan 9. Yang lebih afdal yang mana? Ini katanya tidak boleh menyelisihi bagian ini apa namanya kaum Yahudi. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi dua hari berturut-turut. Kita di dalam 10 hari itu boleh berpuasa meskipun itu tepatnya pada hari Sabtu. Ya, kita puasa. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah puasa itu maksudnya mengkhususkan puasa karena hari Sabtu. Tapi kalau kita puasa Daud, pokoknya Senin kita puasa, Jumat tidak, Sabtu kita puasa lagi, boleh. Itu bukan kita puasa hari. Yang dilarang itu puasanya karena hari Sabtunya. Tapi kalau umpamanya hari Sabtu tanggal 9 Zulhijjah, ya kita boleh puasa. Kita bukan puasa hari Sabtu, tapi puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Nah, kalau kita ingin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu boleh saja walaupun melewati hari Sabtu, ya, ataupun kita ingin puasa 2 hari tanggal 8 dan tanggal 9 walaupun tanggal 8-nya hari Sabtu atau 9 hari Sabtu, ya, boleh saja karena kita di situ puasa berhubungan dengan bulan Zulhijjah, bukan puasa berhubungan dengan hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan, terima kasih Ustaz. Dan berikutnya kami akan angkat kembali telepon yang kedua. Silakan di 021-823-6543. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Bapak Ali di Pembaru.
Silakan Bapak Ali.
Begini Pak, kita mau tanya, seorang orang tua renta tinggal di rumah orang tuanya yang kaya, apakah berhak menerima zakat? Terima kasih Pak.
Baik Pak Hendy, silakan Ustaz.
Tanyanya kurang jelas, maksudnya seorang orang tua renta tinggal di rumah orang tua yang kaya, saya kurang paham maksudnya. Ya, kalau yang dimaksud, kalau dia orang miskin tinggal di rumah orang kaya, ya boleh. Boleh menerima zakat kalau dia miskin. Kalau dia orang tua renta dan anaknya kaya raya, tentu kewajiban anaknya yang membiayai orang tuanya. Tapi kalau dia miskin secara apa, dia boleh saja kalau dia memang miskin. Jadi yang kebolehan dia menerima zakat itu karena miskinnya, bukan karena tua rentanya. Ya. Boleh jadi dia orang tua renta, tapi dia orang kaya raya, maka tidak boleh menerima zakat dia. Ya. Bahkan dia harusnya lebih banyak berzakat, lebih banyak berinfak dan bersedekah. Jadi yang ukurannya bukan tua rentanya, yang ukurannya adalah lihat dari posisi ekonominya. Kalau dia orang yang miskin, ya walaupun masih muda ataupun tua renta, boleh dia mendapat bantuan dari zakat, ya. Tapi apabila dia anak kecil ataupun anak yatim ataupun orang tua renta tapi punya uang banyak, ya, dia tidak berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Ikhwatul Islam, kembali kami persilakan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan, kembali kami angkat. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Bapak Ramang di Kota Mombagu, Sulawesi Utara, Manado.
Silakan Pak Ramang.
Ini mungkin di luar tema atau bagaimana ini? Cuman masalah menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Nah, begini, ada imam,
yeah,
yang itu imamnya itu bukan imam yang dipilih, cuma imam pada saat sholat itu dia mau menjadi inisiatif, mengambil inisiatif menjadi imam.
Mm-hmm.
Kemudian cara berimamnya ini cepat Pak Ustadz. Kadang-kadang saya tidak sempat membaca Al-Fatihah itu sampai selesai, sudah ruku.
Baik.
Nah, pertanyaannya, apa wajib saya menjadi makmum pada imam yang seperti ini?
Ya.
Kadang membaca Fatihah itu tidak sampai selesai, sudah ruku. Begitu seterusnya.
Ya, terima kasih Pak Ramang atas pertanyaannya, tunggu jawabannya.
Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Sisi utara, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Masalah pertanyaan dengan kekhusyuan dalam sholat dan ketenangan tomanina dalam sholat. Baik pun imam apapun makmum, itu tomanina ada merupakan rukun sholat yang wajib, ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Jika itu ditinggalkan maka sholatnya tidak sah, wajib mengulang sholat. Pertama, nasihat kita kepada para imam, atau kita yang tidak menjadi imam ditunjuk oleh orang sebagai imam, maka kita tidak berhak untuk maju ke depan kalau di masjid itu sudah ada imam tetapnya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah ada imam tetapnya, kita tidak boleh punya inisiatif sendiri maju, ya, kalau tidak ada perintah dari imam yang telah diberi amanah di situ. Nah, kalau orang yang menjadi imam menjadi amanah, mestinya yang tadi diperhatikan tomaninanya, bacaannya, membaca dengan bacaan yang benar, lengkap, tanpa tergesa-gesa. Itu yang kita nasihatkan. Bagaimana kondisi makmum? Kondisi makmum, kalau memang, ya, ini juga perlu kita sampaikan, apakah makmum yang terlalu lambat ataukah imam yang terlalu cepat? Nah, ini juga perhatikan. Kadang-kadang mungkin makmum yang terlalu lambat juga tidak boleh. Ya, kadang-kadang sampai sudah tertinggal, imam sudah bangkit dari ruku, dia bawa ruku. Nah, ini tidak boleh juga. Begitu dalam bacaan, kita tidak boleh terlalu pelan juga, lambat sekali, tidak boleh juga. Ya, bacanya dengan cara yang tertil biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumidin, iyaka na'budu. Jadi tidak, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumidin, sebagaimana yang di sebagian masjid ketika sholat Ramadan kita lihat, ya, begitu, masya Allah, enggak jelas apa yang dibacanya dengan kilatnya begitu, itu tidak sah sholatnya, enggak sah sholatnya. Karena tumakninah dalam kegiatan ibadah sholat itu adalah rukun, enggak boleh ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau memang imam yang cepat? Ini yang pertanyaan tadi. Imam yang betul-betul tidak beri kesempatan pada makmum untuk membaca bacaan sholatnya dengan baik dan sempurna, maka kita boleh tidak berimam karena memang sholatnya tidak sah. Karena sholatnya tidak sah. Karena ini jelas sekali. Bagaimana dengan hadis yang lain, Ustaz? Kan Rasulullah SAW, jika mereka sholatnya benar, itu untuk kalian dan untuk mereka. Dan jika mereka salah, itu untuk sholat kalian terima, sholat kalian tidak terima. Itu kalau kesalahan imam itu tidak nyata oleh kita dan tidak fatal dalam masalah rukun. Ya? Tidak fatal dalam masalah rukun. Umpamanya, mungkin imamnya kentut, tapi dia lanjutkan saja sholatnya. Itu sah sholat kita. Ya? Tapi kalau ada kesalahan yang zahir dan itu masalah rukun seperti ini, tuma'nina ini, kita nggak boleh berimam lagi dengan orang ini. Kita lebih baik, ya, biarkan dia selesai sholat dan kita sholat dengan jamaah yang lain. Berjamaah dengan jamaah yang lain, karena memang salatnya dia tidak sah. Masalahnya salatnya tidak sah. Bukan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin ditolerir atau yang mengurai pahala, ya. Yang mengurai pahala itu beda. Kalau di mengurai pahala tidak bermasalah kita salat dengan imam yang kemungkinan dalam salatnya tidak mengikuti sunnah secara baik. Ya. Tapi apabila masalah rukun, ini fatal. Salatnya tidak sah. Bagaimana? Ini dia tidak salat, dianggap tidak salat dia. Maka kita lebih baik salat dengan orang lain, ya, setelah dia salat kita lihat saja jadi selesai salat baru kita salat, ya. Dan itu nasihat kita ini kita sampaikan, jika kita bukan imam tetap, ya, jangan kita maju di sebuah masjid yang imam di situ sudah ditunjuk petugas-petugas masjidnya. Walaupun bacaan imam tadi makhrajnya tidak benar. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadis itu, ya. Mungkin bacaan makhrajnya tidak benar. Tapi itu tidak membatalkan salat, selama tidak membatalkan salat, ya, ataupun imam itu sudah ditunjuk, maka dia ini wajib kita, boleh kita ikuti. Dan itu yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, ketika imam itu salah, maka kesalahannya di atas dia dan salat makmumnya sah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab dalam pertanyaan kali ini.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya kami akan beralih kembali untuk membacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk dari saudara Ferry di Padang yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Untuk kulit dari hewan kurban dinyatakan tidak boleh dijual untuk biaya. Sedangkan sering kita lihat panitia melaksanakan hal tersebut, Ustaz, menjual kulit hewan kurban untuk membeli kurban kembali. Apa kita sebagai peserta sebaiknya tetap ikut atau pindah ke masjid lain? Barakallahu fiik, silakan.
Baik, masalah menjual kulit hewan korban itu ada dua tafsirnya. Kalau dijual kulit itu kemudian hasil jualannya dijadikan upah orang yang menggarap jagalnya atau yang bersihkan panitia korban, ini enggak boleh. Nah, karena manfaat dari kulit tadi, kemudian kalau kulit itu dijual, kemudian tetap dijadikan korban lagi, itu tidak bermasalah. Karena memang kulit itu kalaupun dipotong-potong juga tidak ada faedahnya. Faedahnya sudah menjadi. Jadi dipotong-potong tetap dibagi kepada setiap bagian-bagian korban, 1 kilo, 1 kilo dipecah-pecah, itu tidak menjadi faedah, tidak bermanfaat. Tapi kalau dibelikan, ya, dia menjadi infak lagi dan menjadi diolah lagi menjadi kurban baru, insya Allah itu tidak masalah. Dan itu sebagian pendapat ulama yang kita baca, yang kita pahami seperti itu membolehkan. Itu tidak bukan yang penting, proses untuk panitia, gaji penjagal, upah jagal, upah panitianya tidak diambil dari hewan kurban itu sendiri, itu saja. Tapi kalau itu kembali lagi diinfakkan kepada fakir miskin, ya, diproses seperti kurban biasa, insya Allah itu tidak bermasalah. Dan itu yang dijelaskan para ulama, sebagian memanfaatkan kulit tadi. Karena kulit kalau tidak dibegitukan, tidak dijual, ya, kalau dibagi pada banyak orang itu enggak, manfaatnya tidak ada, dibuang, maka tidak akan digulai, tidak akan diapa-apain. Tapi kalau dengan satu begitu dijual dengan seharga yang berapa kulit, kemudian bisa dibeli lagi seekor kambing, dengan itu manfaatnya sama seperti yang awal, itu korban di proses lagi menjadi korban, tidak bermasalah, karena bukan diambil untuk seseorang dan bukan untuk upah. Nah, itu. Tapi kalau kulit tadi upah jagal ataupun tidak dijual pokoknya, kulit bagi yang menyembelih ambil kulit, enggak bisa, ya, upahnya enggak boleh dari situ. Tapi kalau bagian korbannya dikasih para jagal, kita kasih kulit kita, tapi itu di luar upahnya, dikasih upah satu ekor sapi, dikasih untuk menyembelih umpamanya 100 ribu, ini upah 100 ribu, tapi ini kulit hadiah kurban buat si jagal, itu boleh. Nah, ini harus bedakan. Tapi kalau dijadikan kulit itu sebagai upah jagal, upah panitia yang mengolah, tidak boleh. Tapi kalau ada panitia, saya minta kulit deh, ambil, boleh. Tapi itu bukan upahnya dia, boleh. Itu dibagikan namanya, tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Jadi kalau dibagikan itu kulit dengan utuh, karena kalau dipecah-pecah pun boleh, tapi kan manfaatnya tidak ada. Kalau dipotong-potong kulit jadinya tidak berfaedah, tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau utuh kan bisa dimanfaatkan, ya. Nah, wallahu alam, itu jawaban yang ditanya. Jadi tafsil, ya, tafsil ada tiga bentuk. Kalau kulit dijual ataupun tidak dijual, ya, dijadikan sebagai upah jagal atau upah orang yang mengelola korban penitianya, ini tidak boleh. Tapi bila kulit itu dihadiahkan sebagai daging korban untuk si jagal, untuk panitia, bukan sebagai upahnya, itu boleh. Yang kedua adalah kulit itu dijual, hasil jualnya dibagikan lagi ke korban, ke daging lagi, dan mungkin daging dibagikan lagi. Ini juga tidak bermasalah menurut sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan dari hamba Allah di Maluku yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya kita berkurban di tempat lain sedangkan untuk sholat id saya di tempat daerah yang lainnya pula? Mohon penjelasannya. Fadhul.
Untuk memindahkan kurban tidak pada tempat kita itu sah dan boleh saja menurut ulama, sesuai dengan melihat kebutuhan. Umpamanya di tempat kita tinggal itu pada umumnya orang-orang kaya, bahkan kurban di masjid juga banyak, ya. Kemudian kita ingin mengirim hewan kurban kita ke daerah-daerah yang enggak di bawah garis kemiskinan, daerah-daerah yang di situ ada yang tidak pernah mungkin masyarakat yang miskin dan seterusnya, itu dibolehkan. Ataupun kita ingin kirim ke kampung, ke desa kita yang jauh di sana, di mana masyarakat yang jarang memakan daging dan jarang mendapat mampu membeli daging, seterusnya, itu boleh saja. Jadi tidak bermasalah, tidak ada namanya syarat hewan korban harus disembelih di mana Anda sholat, itu tidak ada. Tidak ada, selama yang kita baca, yang kita ketahui, tidak ada syarat bahwa hewan korban harus disembelih di mana Anda sholat Idul Fitri. Tapi memang ada di sana keutamaan. Keutamaan orang yang berkorban, lebih utama dia menyuruh korban sendiri, ada sunnahnya begitu. Tapi tidak mutlak, tidak mesti begitu, karena melihat faedahnya juga. Kalau dia faedahnya lebih besar dengan mengirim korban ke tempat lain, itu fakir miskin yang membutuhkan, itu lebih agung, lebih afdol, ya. Demikian pula yang pemanya, ini bukan masalah zakat, ya. Memang zakat, kalau ulama mengatakan, kalau zakat afdolnya dibagi kepada masyarakat yang di sekitar itu dulu-dulu, kalau memang ada fakir miskin. Kalau di sekitar itu sudah tidak ada fakir miskin, dan kemudian zakat kita keluarkan dari kota kita, itu tidak bermasalah juga. Jadi ini yang kita lihat, ya, sesuai dengan penjelasan ulama, dan tidak kita temukan bahwa kita bila berkorban mesti di tempat tinggal di mana kita sholat Idul Fitri. Itu tidak ada syarat, tidak ada keutamaan seperti itu yang dijelaskan para ulama kita. Tapi keutamaan yang sering dibicarakan oleh ulama adalah faedah dari kurban itu, kegunaannya betul-betul memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, ya, itu yang akan lebih besar pahalanya bagi orang yang melaksanakan kurban. Wallahu a'lam bishawab.
Taib Ustaz, keterbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini, kami memohon Ustaz untuk memberikan ikhtitam sebelum diakhiri. Fadhal Ustaz.
Terima kasih banyak untuk pemirsa dan para pendengar semua dimanapun antum berada. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan urusan antum, memberkahi urusan antum, harta dan keluarga antum, dan juga Allah senantiasa memberikan waktu luang untuk antum untuk menambah ilmu tentang agama yang mulia ini, dan memberikan kesehatan dan juga dapat membagi ilmu-ilmu tersebut. Ya, mari kita bersama-sama mendalami ilmu agama ini serta menyiarkan agama kita ini kepada diri kita, anak keluarga kita, karib kerabat kita, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk para semua, para rekan-rekan yang ada di Jakarta sana, di studio pusat dan juga studio mini Stadium Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga antum semua, berikan kesehatan kepada antum, dan memberkahi semua perjuangan-perjuangan antum, pengorbanan waktu antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.